De uskyldige af Andrew Miller. Første del. Der vil komme en tid, hvor solen kun skinner på frie mennesker, der ikke har andre herskere end deres sunde fornuft. Citat af Marquis de Condorcet. Kapitel 1. En ung mand. Ung, men ikke meget ung, sidder i et forværelse et eller andet sted i en eller anden fløj af Château de Versailles. Han sidder og venter. Han har ventet længe. Værelset er ikke opvarmet, skønt det er over midten af oktober og koldt som ved køndelmisse. Han er helt stiv i ben og ryg, af kulde og af 3 dages rejse i den, først sammen med fætter André fra Belém til Nanjing, som med diligencen, der var overfyldt af mennesker i vinterfrakker og med rødblissede ansigter. De havde kurve på skødet og pakker under fødderne. Nogen rejste med hunde, og en gammel mand havde en hane under frakken. 30 timer tog det til Paris, og Ry og Ur, hvor de kravlede ned i hestepærerne på de toppede brosten og trippede uroligt rundt uden for kontoret, som om de var usikre på benene. Og så tidligere afsted i morges fra det logi, han havde fundet i, ja, hvilken gade, på en lejet krikke for at nå Versailles, og dette her, en dag, der måske ville blive den vigtigste i hans liv, eller måske slet ingenting. Han er ikke alene i forværelset. Overfor ham i en smal armstol sidder en cirka 40-årig mand med sin frakke knappet helt op i halsen, lukkede øjne og foldede hænder i skødet og med en stor og ret gammeldags ring på en af fingrene. Af og til sukker han, men ellers siger han ikke en lyd. Bag denne sovende mand og til begge sider for ham, fra parketgulvet og op til det spindelvævstækkede stukloft, er der spejle. Det vrimler med spejle i hele slottet. Bor man her, vil man uværligt møde sig selv hundredvis af gange om dagen, og hver korridor er kilde til forfængelighed og tvivl. Spejlene foran ham er støvede. En eller anden ledig finger har tegnet en mands løgformede pik, og ved siden af en blomst, der godt kan være en rose, og lyser grønligt, som om hele bygningen er gået til bunds, druknet. Og der, som en del af skibsvraget, er hans egen brunklædte skikkelse, men ansigtet i det skjoldede glas er utilstrækkeligt gengivet. Det er ikke særlig markant. En bleg oval på en sammenfoldet krop, en krop i et brunt sæt tøj, der er en gave fra hans far, skræddersyet af Gondeau, som folk ynder at kalde den bedste skrædder i Belém, men som i virkeligheden bare er den eneste skrædder, da Belém er et sted af den slags, hvor godt sæt tøj går i arv sammen med en mands øvrige værdigenstande, en varmedunk af metal, ploven og haven og seletøjet. Tøjet strammer lidt over skuldrene, er lidt for stort over skøderne, lidt for hvidt ved manchetterne, men hæderligt og pænt og absolut i overensstemmelse med tidens mode. Han klemmer med hånden om lårene, om knæskallerne, så børster han noget af anklen på den venstre strømpe. Han har gjort sig umage for at undgå at blive snavset, men da han tog afsted i mørke og red igennem ukendte gader, der var uoplyst på den tid af dagen, hvad kan han så ikke have trådt i? Han prøvede at skrabe det af med kanten af tommelfingeren. Mudder. Forhåbentlig. Han undlader at snuse undersøgende til sin tommelfinger. En lille hund gør sin entré. Dens poter rutscher på gulvet. Den kaster et kort blik på ham med sine store halvlukkede øjne og går så hen til vasen, den høje, forgyldte amfora, der er udstillet eller glemt i et af værelses spejldækkede hjørner. Den snuser og letter ben. En stemme, en ældre kvindestemme, kalder på den i en indsmigrende tone ude fra gangen. En skygge passerer den åbne dør. Lyden af silkesømme, der strejfer gulvet, er som begyndende regn. Hunden skynder sig ivrigt efter hende, mens dens vand snor sig fra vasen og hen mod hælen på den sovende mands korslagte fødder. Den yngre mand jagter det, jagter, hvordan det styrer hen over parketgulvets ujævne overflade, ser, hvordan selv hundepis er underkastet fysikkens uforanderlige love. Han sidder stadig og jagter det. På denne dag der muligvis er den vigtigste i hans liv, eller slet ingenting, da døren til ministerkontoret går op med et smæld, som når man bryder et af disse sejl, man sætter på døre til smittefarlige huse. En firskåren og gulligøjet person, en tjener eller en sekretær, vipper med hagen og gør på den måde tegn til ham. Han rejser sig op. Den ældre mand har åbnet øjnene. De har ikke talt sammen, kender ikke hinandens navne, har bare 3 kolde timer samvær en oktobermorgen til fælles. Den ældre mand smiler. Det er verdens mest resignerede, mest elegante udtryk, et smil, der viser sig som blomsten af vældig nytteløs lærdom. Den yngre mand nikker til ham og smutter derpå hastigt gennem den halvåbne kontordør af frygt for, at den pludselig og for bestandig skal smække i for næsen af ham igen. Kapitel 2. Den hellige Augustin, siger ministeren, som sidder med en halvspist makron mellem 2 fingre, informeres om, at den ære, der blev de døde til del, først og fremmest havde til formål at trøste de levende. Kun bønder havde nogen virkning. Hvor livet blev begravet, var irrelevant. Han retter opmærksomheden mod makronen, døber den i et glas hvidvin og suger på den. Nogle krummer falder ned og rammer papirstablerne på hans kolossale skrivebord. Tjeneren, der står bag sin herres stol, ser på krummerne med en slags professionel sorg, men gør ikke mine til at fjerne dem. Han var afrikaner, siger ministeren. Den hellige Augustin. Han må have set løver og elefanter. Har de set en elefant? Nej, deres nåde.